Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppe kursusest. Täna räägib pastor Aare Kimmel mitmest Jeesuse halastusteost. Kuuleme, milline tunnistus lisaks usule päästab ja tervendab inimese. Eesti missiooni ajaloolõigus saame aga Piret Riimi vahendusel teada, millistes kogudustes Eestis ja Liivimaal olid kõige heldemad annetajad.
Pidalitõbi oli vanadel aegadel nii Aasias kui ka Aafrikas üks kõige kardetumaid haigusi. See haigus oli tuttav ka Lähis-Idas. Haiguse leviku tõkestamiseks eristati haigestunud inimesed muust ühiskonnast. Kolmanda Moosese raamatu 13. peatükis salmides 45 ja 46 olid antud korraldused, et pidalitõbised pidid teisi inimesi hoiatama nii oma riietuse kui ka hüüete abil, et nad kogemata haigestunud inimesele ei läheneks. Pidalitõbist inimest võis pidada elavaks surnuks. Kui ta oli abielus, ei tohtinud ta enam kallistada oma naist ega lapsi. Viimased võisid küll tuua haigele kokkulepitud kohta toitu ja temaga ka teatud vahemaa tagant rääkida, aga see oli ka kõik. Üks selline inimene sattus nüüd kokku Jeesusega. Loen Luuka evangeeliumi 5. peatükist salmid 12 ja 13. Ja see sündis, kui Jeesus ühes linnas viibis, vaata, seal oli mees üleni täis pidalitõbe. Ja kui ta nägi Jeesust, langes ta silmili maha ja anus teda. Issand, kui sa tahad, siis sa võid mu puhtaks teha. Ja Jeesus sirutas käe välja, puudutas teda ja ütles, ma tahan, saa puhtaks. Ja kohe lahkus pidalitõbi temast. Kui pidalitõbine nägi, et mõni inimene talle lähenes, siis pidi ta hüüdma roojane, roojane. See mees aga ignoreeris neid reegleid ja tuli Jeesuse juurde, sest ta oli mõistnud, et Jeesusel on meelevald aidata ka neid, kes on lootusetud. Ta väljendas oma usaldust Jeesuse vastu sõnadega, issand, kui sa tahad, siis sa võid mu puhtaks teha. Ja Jeesus tahtis. See polnud veel kõik, Jeesus ka puudutas haiget. Kuna mees oli üleni pidalitõbine, siis pidi ta olema olnud haige juba kaua aega, ilmselt aastaid, ja kogu see aeg oli ta elanud ka ilma inimliku puudutuseta. Võime ainult kujutleda, mida Jeesuse puudutus talle tähendas. Peale selle vastas Jeesus mehe usaldusele, ma tahan, saa puhtaks. Jeesus tahab ka sinu ja minu elu puudutada oma tervendava ja uueks loova sõnaga. Kas me usaldame teda nagu see pidalitõbine ja anname talle selleks võimaluse? Loen salmid 14-16. Jeesus keelas teda juhtunust kellelegi rääkimast ja käskis, mine näita ennast preestrile ja ohverda oma puhtaks saamise eest, nii nagu Mooses on käskinud neile tunnistuseks. Aga sõnum Jeesusest levis seda enam, nii et suur rahvahulk tuli kokku teda kuulama ja saama temalt tervenemist oma haigustest. Temal oli aga viisiks minna tühja paika ja seal palvetada. Kolmanda Moosese raamatu 14. peatükis on antud juhtnöörid selle kohta, kuidas tuli käituda inimesega, kes oli pidalitõvest puhtaks saanud. Kui preester oli kindlaks teinud, et haigus on kadunud, tuli ohverdada kaks tuvi. Üks neist tapeti värske veega saviastja kohal nii, et veri värvis vee punaseks, teine aga lasti vabadusse. See ohver kujutas ka pidalitõbise elukäiku. surm muutus uuesti eluks. Ühtlasi viitas see ohver ka Jeesusele. Kui Jeesus oli juba surnud ja sõdur odaga tema küljesse torkas, tuli sealt kohe välja verd ja vett. Lisaks sellele tõusis Jeesus kolmandal päeval surnuist üles, purustades surma ahelad ja ilmus elavate inimeste hulka. Evangelist Markus, rääkides selle sama pidalitõbise tervenemisest, ütleb, et hoolimata Jeesuse keelust ei olnud pidalitõbine vait, vaid rääkis oma tervenemisest kõikjal. Tulemuseks oli, et Jeesuse töö muutus raskemaks, sest abivajajaid tuli tema juurde igalt poolt väga palju. Ühtlasi tähendas suur populaarsus Jeesusele ka suurt kiusatust. Juba kõrbes oli saatan Jeesusele pakkunud terve maailma hiilgust ja võimu, kui ta teda kummardaks. Jeesusel oleks praeguses seisus olnud lihtne võita rahva soosing ja lasta end kuulutada kuningaks. Aga ta teadis, et tema tee on teistsugune. Tühja paikaminek ja seal palvetamine võis olla peale muu ka üks viis selle kiusatusega toime tulemiseks. Loen viiendast peatükist salmid 17-20. Ja ühel päeval, kui Jeesus oli õpetamas, istus seal ka varisere ja seadusetundjaid, kes olid tulnud kõigist Galilea ja Juudamaa küladest ja Jerusalemast. Ja issanda vägi oli Jeesuse peal haigete tervendamiseks. Ja enne, mehed kandsid kanderaamiga inimest, kes oli halvatud, ja püüdsid teda sisse tuua ning asetada Jeesuse ette. Ja kuna nad rahvahulga tõttu ei leidnud teed, kuidas teda sisse tuua, läksid nad üles katusele ja lasksid ta koos kanderaamiga tellislaest läbi, keset tuba otse Jeesuse ette. Ja nende usku nähes ütles Jeesus, inimene, sinu patud on sulle andeks antud. Ka Matteus ja Markus räägivad sellest samast Kapernaumas aset leidnud sündmusest. Kõige täpsemalt kirjeldab seda Markus. Luukas käsitleb sündmusi kuuenda peatükini samas järjekorras nagu Markuski. Aga Luuka materjali esitus erineb Markuse omast. Jumal ei tee koopiaid selleski suhtes. Halvatu tervendamine on esimene Luuka poolt jutustatud sündmus, mis on seotud vaidlusega Jeesuse ja rahvareligioosse juhtkonna vahel. Sellega seoses mainib Luukas siin ka esimest korda varisere ja seadusetundjaid. Variserid moodustasid religioosse ilmikute partei. Nad püüdsid igati saavutada, et Moosese seadust täidetaks täht-tähelt. Ka oma eluga olid nad selles suhtes eeskujulikud. Joosefuse järgi kuulus variseride parteisse tegelikult ainult 6000 liiget, aga oma väiksusest hoolimata oli see rühmitus vägagi mõjukas. Kirjatundjad ehk seadusetundjad olid aga erikoolituse saanud inimesed, kes olid hästi kursis Moosese seaduse peensustega. Osa seadusetundjaist kuulus variseride hulka, mistõttu nendel kahel rühmitusel olid tihedad sidemed. Nende rühmituste esindajatega oligi Jeesusel kõige sagedamini kokkupõrkeid. Seadusetundjaid kuulus ka tolleaegsesse kõige mõjukamasse poliitilisse rühmitusse, jõukate saduseride kõrgema seisuse parteisse, kelle hulgast valiti ka ülempreestrid. Saduserid aga tavaliselt ei liikunud ringi rahva hulgas nagu variserid, vaid hoidsid rohkem omaette. Luuka jutustusest on näha sedagi, et ilmselt ei tundnud ta kohalikke olusid kuigi hästi. Tema kirjeldus katuse lammutamisest viib mõtted pigem mõnele roomlaste ehitisele kui Galilea kalurikülamajale. Aga jutustuse tuum on loomulikult sama, mis teisteski evangeeliumi raamatutes. Kui Jeesus näeb meeste usku, ütleb ta halvatule, et tema patud on talle andeks antud. See tekitas ka esimese vaidluse Jeesuse ja religioossete juhtide vahel, millest Luukas meile jutustab. Luukas ütleb, et nende usku nähes pöördus Jeesus halvatu poole. Selle väljendiga on täiesti ilmselt mõeldud nii kandjate kui ka halvatu enda usku. Raske on ju kujutleda, et halvatu oleks toodud Jeesuse juurde vastu tema enda tahtmist. Ka igatsus Jeesuse järele väljendab usku. Siin kohal aga tähendab usk enne kõike usaldust, et Jeesusel on meelevald aidata. Katuse lõhkumine on selle usalduse ehtne tunnistus. Nii võivad sõbrad olla Jeesuse juurde tulemisel suureks abiks. Aga samuti on ehk omal kohal juhtida tähelepanu sellelegi, et ega ikkagi usk iseenesest ei olnud see, mis halvatut aitas. Abi tuli Issandalt. Seda tuleb alati meeles pidada. Kui meil on abi tarvis, siis tegelikult ei aita meid ei meie usk ega ka palved, vaid ikkagi Jeesus, kellelt me uskudes ja palvetades abi vastu võtame. Sellepärast ei maksa oma usuelus pöörata nii palju tähelepanu oma usule, vaid hoopis rohkem Jeesuse suurusele. Meie usk on seda suurem, mida paremini me Jeesust tunneme. Jeesust vaadates kasvab ja tugevneb ka usk. Neist mõtetest võiks olla abi nendele, kes kurdavad, et nende usk on liiga nõrk. Jeesus käsitles kõigepealt halvatu suurimat probleemi, tema pattu. Süüdistav südametunnistus on halb teekaaslane ja sellele kõige põletavamale hädale andis Jeesus abi kõigepealt. Alles seejärel võttis ta käsile ihutervise. Enne seda aga toimus veel midagi. Loen salmid 21-26. Ja kirjatundjad ja variserid hakkasid arutama. Kes see õige on, kes räägib Jumalat teotades? Kes muu saab patte andeks anda kui ainult Jumal üksi? Aga Jeesus vastas neile nende mõtteid ära tundes. Mis te arutate oma südames? Kumb on kergem, kas öelda, sinu patud on sulle andeks antud või öelda, tõuse püsti ja kõnni? Aga et te teaksite, et inimese pojal on meelevald patte andeks anda maa peal, ta ütles halvatule, ma ütlen sulle, tõuse püsti, võta oma kanderaam ja mine koju. Ja otse kohe tõusis too üles nende silma all, võttis selle, millel ta oli lamanud ja läks koju Jumalat ülistades. Ja kõiki valdas hämmastus ja nad ülistasid Jumalat ja said täis kartust, öeldes, me oleme täna kummalisi asju näinud. Kui Jeesus kuulutas halvatule pattude andeks andmist, siis nägid kirjatundjad ja variserid neis Jeesuse sõnades Jumala pilkamist, sest neil polnud võimalik näha neis sõnades peituvat väge. Küll aga võisid nad ilmselgelt näha, kuidas halvatu tõusis ja kõndima hakkas. Nii pidi neil olema võimalik vähemalt mõttes arvestada, et ka pattude andeks andmist kinnitavad sõnad pidid olema niisama mõjusad. Nii olid rahvareligioossed juhid otse taevariigi uksel. Ka nendel oli võimalus astuda sisse. Jeesus julgustas religioosseid juhte tegema õigeid järeldusi veel sellelgi teel, et ta nimetas end inimese pojaks. See väljend oli kõigile tuttav eriti Daanieli raamatust ja seegi viitas otseselt Messiale. Evangeeliumi raamatutes ei kasuta seda nimetust Jeesuse kohta mitte keegi peale tema enda. Kuid apostlite tegude raamatu 7. Peatüki 56. salmis nimetas Jeesust inimese pojaks Stefanos, kui teda loobiti kividega ja kui ta nägi taeva olevat avatud ning Jeesust seismas Jumala paremal pool. Jeesuse poolt öeldud andeks andmis sõnad julgustavad meidki, et me oma pattudega pöörduksime tema juurde. Kui su südame tunnistus sind süüdistab hooletusse jätmiste või valede valikute pärast, siis on sul võimalik pöörduda päästja poole. Nagu nägime, Jeesus ei nägutanud meest ega tõrelnud temaga, vaid andis talle patud andeks. Nii tahab ta need anda andeks igale kahetsejale. Loen salmid 27-29. Pärast seda läks Jeesus välja ja nägi tölnerit nimega Leevi tollihoone juures istuvat ja ütles talle, järgne mulle. Ja Leevi tõusis, jättis kõik maha ja järgnes Jeesusele. Ja Leevi tegi Jeesusele oma kodus suure pidusöögi ja suur hulk tölnereid ja muid istus nendega koos lauda. Kapernaum asus suure tee ääres, mida kutsuti mere teeks, Herodes Antipase ja Filippose valitsusterritooriumide piiril, kuuludes siiski Antipase valitsusalasse. Sel põhjusel oli Kapernauma lähedal ka tollipunkt, kus töötas Leevi, keda kutsuti ka Matteuseks. Seal kuulis Matteus Jeesuse kutset ja hakkas teda järgima. Leevi rõõmu väljendab suur pidu, mille ta korraldas ja kuhu ta kutsus ka palju oma ametivendi. Siin aga nägid Jeesuse kritiseerijad taas probleemi. Loen salmid 30-32. Ent variserid ja nende kirjatundjad nurisesid tema jüngrite vastu. Miks te sööte ja joote koos tölnerite ja patustega? Ja Jeesus vastas neile, ei vaja arsti terved, vaid haiged. Ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid meeleparandusele. Üheskoos söömine oli aktsepteerimise märk. See ärritas varisere, kes ei saanud tölnerite eluviise heaks kiita. Oma ameti tõttu polnud neil võimalik pidada kinni kõigist neist puhtusreeglitest, mis olid juutidele ette nähtud. Lisaks tölneritele ehk tollimaksukogujatele loeti patuste hulka kuuluvaks veel muidki inimesi, kes kas ei tahtnud või kel mingil põhjusel polnud võimalik pidada kinni kõigist puhtusreeglitest, mis olid ette nähtud, kirjutatud ja ka suuliste seadustega. See, kuidas variserid ja kirjatundjad Jeesuse peale nurisesid, näitab hästi seda erinevust, mis valitses Jeesuse ja tema aegse religioosse juhtkonna vahel. Viimastele oli religioossuse väline harrastamine muutunud eesmärgiks omaette. Peaasi oli see, et kõik oleks väliselt korralik. Jeesus aga vaatas asju sügavamalt. Ta ei lasknud välistel asjaoludel saada takistuseks teel inimeste juurde. Ta otsis haigeid selleks, et neid tervendada. Variseridele kõlbasid üksnes need, kes läbisid nende poolt määratud tervisekontrolli laitmatult. Aga see kontroll põhines üksnes välistel hinnangutel. Pinnast sügavamale nad ei vaadanud. Jeesus ei otsi oma seltskonda neid, kes on kõiges hästi õnnestunud. Sel juhul võiks arvata, et Jeesus vajab toetuseks tugevate isiksuste ja õnnestunud inimeste seltskonda. Jeesus see vastu otsib alatasa üles neid, kes on mõistnud, et nad esitatud nõuetele ei vasta. Lõppude lõpuks vajab Jeesust tegelikult ainult see inimene, kes on tajunud oma patusust. See on põhjus, miks Jeesus ei ole meie, puudulike inimeste seltskonnas olnud kunagi väga suures soosingus. On ju väga raske endale ausalt tunnistada, et sa oled keegi, kes ette nähtud nõuetele ei vasta. Väliste näitajate põhjal hinnangu andmisega on tegemist ka järgmise juhtumi puhul. Loen 33. salmi. Nemad aga ütlesid talle, Johannese jüngrid paastuvad sageli ja peavad palveaegu, nõnda samuti ka variseride jüngrid, sinu omad aga söövad ja joovad. Variserid harrastasid ranget distsipliini ja paastusid kaks korda nädalas. Samamoodi toimisid ka Risti ja Johannese jüngrid. Jeesuse jüngrid aga midagi sellist ei teinud ja see hämmastas teisi. Seletuse leiame salmidest 34 ja 35. Jeesus ütles neile, kas te võite peiupoisse panna paastuma sel ajal, kui peigmees on nende juures. Ent päevad tulevad, mil peigmees võetakse neilt ära, küll nad siis paastuvad neil päevil. Paastumine väljendab leina ja samuti igatsust. Need käitumisviisid aga oleksid üpris võõristavad ja ebaviisakad keset rõõmsat pulmapidu. Nii kaua, kui Jeesus oli maa peal, tähendas tema seltskond tema sõpradele pulmadega võrreldavat pidu. Küll jõuavad aga kätte needki ajad, mil Jeesuse seltskonna üle pole võimalik samamoodi rõõmutseda. Siis on ka kohane aeg paastumiseks. Paastumine on kuulunud ka kristlaste ellu läbi sajandite. See on väline märk, et inimene igatseb lähedasemat suhet oma päästjaga. Sellepärast kuuluvad palve ja paastumine kokku. Kristlase jaoks aga ei tähenda paastumine teenete kogumist, vaid õppimist, kuidas keskenduda oma elus kõige tähtsamale. Jeesuse vastus variseridele sisaldas ka sõnumit, et ta on messias. Juutide teoses Maimonides, mis on küll kirjutatud alles pärast Jeesuse maapealset elu, öeldakse meie teemaga seoses järgmist. Kõik paast lakkab messia päevil ja siis ei ole enam muid kui häid päevi ja rõõmupäevi. Tsitaat Erki Randa järgi. Variseride küsimus andis Jeesusele ka ajendi rääkida esimene tähendamissõna, mille Luuka evangeelium meile ära toob. Loen salmid 36-39. Aga ta ütles neile ka tähendamissõna. Keegi ei rebi paika uue kuue küljest, et parandada vana kuube, muidu ta ju rebib uue katki ning paik uue küljest ei sobi vana peale. Ja keegi ei vala värsket veini vanadesse nahklähkritesse, muidu värske vein rebestab lähkrid ja voolab maha ning lähkrid muutuvad kõlbmatuks, vaid värske vein tuleb valada uutesse lähkritesse. Ja keegi, kes on joonud vana, ei taha uut, vaid ütleb, vana on maitsvam. Variserid oleksid soovinud, et Jeesus oleks mahtunud nende raamidesse. Jeesus aga on kõigest tavainimlikust sedavõrd suurem, et ta ei mahu kunagi mingitesse inimlikesse raamidesse, ka nendesse mitte, mis meie talle meelsasti seaksime. Ta ei kohane meie soovidega. Ta on toonud maailma midagi täiesti uut, ja see uus tähendab pidevat uuenemist ja nendest raamidest väljamurdmist, mis tahavad teda piirata.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile! Nüüd on aga sõnajärg Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse missioonisekretäril Piret Riimil, kes räägib täna missugustes kogudustes Eestis ja Liivimaal olid kõige heldemad annetajad?
1907. aasta missioni lendlehes on lugeda. Meie lendleht ilmub sel aastal 10. korda. Kristuse ilmutamise pühaks 1898. aastal andis Audru õpetaja Holst esimest korda selle lehe välja. Et seda lehte tõeste väga vaja oli, paistab sellest, et tema igal aastal umbes 80 000 eksemplari ilmub ja peaaegu ühtegi Eesti kogudust ei ole, kes seda ei tarvitaks. See leht tahab kogudusi tutvustada selle tööga, mis kaugel missioni väljal tehakse. Aga tema on ka igal aastal missioonitööst kodumaal jutlustanud. Nimelt annete nimekirjas. Arvud räägivad ikka väga selget keelt. Nende arvude muudatustest paistab üks tükk ajalugu silma. Need asjad, mis ka majanduslikes ja avalikus elus meie peale mõjunud, on ka siin oma jäljed järele jätnud. Aastal 1897, mille annetest esimene lendleht aru annab, on Eesti ja Liivimaal kokku sisse tulnud 6016 rubla. Järk-järgult ja aasta-aastalt hakkavad anded tõusma. Loodame, et osalt ka lendlehe äratusel. Seni kui nemad 1900. aastal kõige kõrgemale, nimelt 8787 rubla peale tõusevad. Siis tuli aga kuiv 1901. aasta, mis ise äranis Eestimaa annete peale on mõjunud. Ja peale sellese niiske ja külm nälja aasta, mis andeid üksi Liivimaal 1000 rubla võrra vähendas. Ka järgmistel aastatel langevad arvud alati kõigepealt sõja ja rahutuste mõjul. Kui üksikute praostkondade arvusid tähele paneme, siis seisab Eestimaal esimesel kohal Järvamaa. Siis tuleb õhtu Harjumaa, siis Tallinn, siis Virumaa, Alutaguse, hommiku Harjumaa, Maa Läänemaa, Ranna Läänemaa ja Saare Läänemaa. Liivimaal seisab kõige ees suur Võro praostkond. Siis Pärnu praostkond, Saaremaa, siis Viljandi ja viimati Tartu praostkond. Nende arvude võrdlemine näitab, et annete rohkus ei seisa mitte maakonna rikkuses ja suuruses. See paistab veel selgemalt välja, kui meie Eesti ja Liivimaad võrdleme. Liivimaal on 64 Eesti kogudust, Eestimaal ainult 52. Ja et Liivimaad palju jõukamaks arvatakse, ometigi on anded Eestimaal alati suuremad. Eestimaal on kõige rohkem annetanud. Tallinna ühendatud Jaani kogudus, siis Tallinna Kaarli kogudus, siis Järvamaa Ambla kogudus, Järvamaa Peetri kogudus, Nissi kogudus Õhtu Harjumaal, Rakvere kogudus, Tallinna Pühavaimu kogudus. Ning Liivimaal, kui ka kõige esimesed seitse nimetame, Kuressaare kogudus, Vändra kogudus, Kodavere kogudus, Pärnu Elisabeti kogudus, Räpina kogudus, Tartu Maarja kogudus ja Võnnu kogudus.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõik ilusat ja kuulmiseni.